Amen.
Ano ba ang minanais niya na pagkain? Ay, ito yung mga alay sa altan na susunugin, mga kapatid. Sa kamatayan ng Panginoong Jesus, tinapos na niya na lahat sa krus. No? Hindi niya kailangan yung ating sarili, hindi niya kailangan ng anong pamang bagay na mabubuti galing sa atin. Ang kailangan niya, tayo ay sama-samang matulog sa altar. No? Yung lahat nating best, mga lahat nating karunungan, skills, no? Dapat masunog sa cross, okay, sa altar. At sa gayon, yung ating kakayanan, matapos na tayo ay mabuhay, malalinan yung ating kakayanan, ating mga skills, yung almasi, yung ating mga pag-aari na inaalay natin sa operismak, dapat dumaan sa altar, dapat masunog yung ating best para nahala natin sa pagkibigay ng iyakan sa mga kapang sumun. Dapat nga dumaan ito sa pagkasunog. Salamat sa Panginoon.
Yung numbers mga 28, di ba ito yung ano? Pagpasok nyo na sa Goodland? No?
Tayo mismo,
diba? Diba ito yun? 28.
Yung mga pag-aari, lahat na ito dapat tumaan muna sa altar bago natin ito inalay sa Panginoon.
Amen.
Sa Panginoon, pinakita na nasasatisfy pa lang Diyos na yung ating ano, yung ating mga inaalay sa Kanya na tumaan sa altar. Sa akin, sa mata ng tao, parang kalukuhan lang ginagawa natin. Parang wala sa kanila. Nagsasayang na sila ng panahon dyan. Sa mata ng tao, tayo'y mga abo. Walang kwenta. Parang gano'n. Mga ginagawa natin. Ngunit ito pala ay nakapagbibigay kasiyahan sa ating Diyos.
Amen.
Sinas na ito. Yung ating talent, yung ating yung ating material na kayamanan kapag inaalay natin sa Panginoon. Nasisiyahan pala siya, mga kapatid.
Amen.
Ito yung pagkain niya. Kaya ito dapat lagi yung ating isaisip.
Yes.
Sa puso na pagkita natin yung prinsipyo sa lumang tipan. Na lahat na dapat na inaalay natin sa Panginoon, dapat dumaan muna sa altar.
Amen.
Ito ay magbibigay ng mabangong samyo sa ating Diyos, yung ating consecration, yung ating mga inaalay sa Kanya. Salamat sa Panginoon na araw kada araw, ating mga ginagawa, ating mga sinasalita, yung ating pananamit, lahat ng bagay dapat tumaan po na sa altar. Nang sa ganon, mabigyan kasiyahan ang ating Diyos. Praise the Lord, ito lagi yung ating isaisip. Mga bagay na offering natin dapat tumaan sa altar ng mabigyan sa tiyahan. Praise the Lord.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, na na-enjoy ko nga dito na sa Numbers 22. Sabi dito, no, na command the children of Israel and say to them, my offering, my food, my offerings, by fire of a satisfying fragrance to me, you shall be careful to present to me at the appointed time. Doon naman sa balangkas, sabi doon sa Roman numeral number 2, Ezra 3:6a, they began to offer up burnt offerings to Jehovah.
Amen.
Salamat sa Panginoon na tunay nga na may pangangailangan rin ang Panginoon para sa kanyang ano, para sa kanyang pagkain.
Amen.
Salamat sa Panginoon na hindi lang bagamat siya ay dakila, kinakailangan pa rin niyang makakuha ng tustos galing sa atin, mga kapatid.
Amen.
Sa pamamagitan ng pagkuha kay Kristo bilang ating pagkain at maihandog natin ito bilang ating bilang sa altar, bilang burnt offering.
Yes.
Kinakailangan lahat ng mga bagay na ito ay madaan sa proseso ng pagkasunog upang ito ay maging magkaroon ng mabangong samyo tungo sa Panginoon.
Amen.
Alam na, salamat sa Panginoon na kinakailangan lamang nating gawin ito araw kada araw, na kinakailangan nating maghandog ng ating mga oras, sa mga panahon natin, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay dapat may alay sa burnt offering sa altar, at para rin ay ito ay masunog at maging mabango sa mga tungo sa Panginoon.
Amen.
Tunay nga mayroong kailangan ng Panginoon sa atin dahil si Kristo mismo ang kanyang pagkain. Salamat din sa Panginoon na si Kristo nga rin ang ating tunay na kapayapaan.
Amen.
At sa pamamagitan nga nito, magkakaroon tayo ng tunay na pagkipagsalamuha sa Panginoon. Amen. Sabi nga rin dito, mga kapatid, no, na ang pinaka magandang salamuha ay ang pinaka magandang salamuha nga ay kinapapalooban ng ating pagkain. Dahil nga yung meal offering at saka yung burnt offering ay laging magkasama. Salamat nga sa Panginoon na bawat isa sa atin ay mga offerers.
Amen.
Tayo rin ay mga naghahandog sa Panginoon.
Amen.
At tayo rin ay nasa loob ng altar sa buhay ng iglesia. Salamat sa Panginoon na sa pamagitan nga nito, kinakailangan na nating indulog sa Panginoon ang lahat ng mga bagay o ang ating mga pagkain na ito ay may daan sa burnt offering.
Amen.
Salamat rin sa Panginoon na si Kristo nga ay ang ay amen. Salamat sa Panginoon na si Kristo nga ang pagkain ng Diyos.
Amen.
Salamat rin sa Panginoon na si Kristo rin ay yung pagkain ng Diyos na kinakain natin at maihahandog natin ito pabalik kay sa Panginoon.
Amen.
At sa pamamagitan ng ito ay magkakaroon siya ng kasiyahan tungo sa atin.
Yes.
Dahil nga sabi dito, no, you serve me with my food and now I would like to share a portion of this food with you.
Amen.
Salamat sa Panginoon na habang tayo ay nagpipista, si Kristo rin na nasa loob natin ay nagpipista.
Hallelujah.
Siya rin ay nagpipista sa loob natin.
Amen.
Salamat sa Panginoon na dahil nga kinakailangan natin hindi natin dapat kalimutan itong pag-aalay sa Panginoon dahil nga ilang taon niya na tayong pinipreserba.
Yes.
Tayo ay nandito pa rin sa mundong ito upang mailalim ng Kristo tungo sa iba pang mga tao na hindi pa nakaparinig ng Ebanghelyo.
Amen.
Salamat sa Panginoon na kinakailangan na natin ialay ang ating mga sarili tungo sa Panginoon.
Amen.
Na ang lahat ng mga alay na ito ay ang pagtatamasa natin kay Kristo bilang ating Diyos.
Yes.
Salamat sa Panginoon na kapag naranasan natin itong Kristo na ito, ay may ihandog natin itong Kristo na ito tungo sa Panginoon bilang kanyang pagkain.
Yes.
At ang Diyos na nakain natin ay maibabahagi natin sa iba bilang ang bahagi ng Kristo na naialay natin dun sa altar o sa maging burnt offering.
Amen.
Amen. Na salamat sa Panginoon nga na itong burnt offering na ito ay tinitipify ni Kristo mismo na namuhay dito sa lupa bilang isang perpekto at absolute para sa Diyos at para sa kasiyahan ng Diyos mismo or for God's satisfaction.
Yes.
Salamat sa Panginoon na si Kristo nga ay namuhay bilang ang isa na nasa loob natin at kinakailangan nating ma-enable natin ang salita ng Panginoon na maihiyag natin siya sa iba pang mga tao at sa pamamagitan nga nito ay matatamasa natin si Kristo bilang ating lahat-lahat.
Amen.
At makukuha natin siya araw kada araw bilang ating burnt offering at ma-enjoy natin siya araw kada araw. Amen.
Amen.